Poštovani slušatelji, pratite program Radija Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome ko bi se mogao suprotstaviti Aleksandru Vučiću na predsjedničkim izborima u Srbiji aprila iduće godine. Sagovornici su bili dva politikologa iz Beograda, Dušan Spasojević i Vuk Velebit. Bilo je riječi o tome zašto se lideri opozicije ne izjašnjavaju o njihovim kandidatima, da li zbog toga što se o tome ne vode ozbiljni razgovori ili se boje da će se ljudi, čija bi imena pomenuli, odmah naći na udaru režimskih tabloida. Da li bi Marinika Tepić, potpredsjednica Stranke slobode i pravde, koja je stekla zavidan ugled borbom protiv korupcije u vrhu vlasti, imala šanse protiv Vučića? Da li bi vladika Grigorije, koji u posljednje vrijeme sve više kritikuje vlast u Srbiji, mogao biti relevantan predsjednički kandidat? Imali ikakve šanse Nebojša Zelenović, bivši predsjednik opštine Šabac, koji je dosta popularan u dijelu opozicije? Razgovaralo se i o tome kako su predsjednik Vučić i premijerka Brnabić pokušali da omalovaže ličnosti koje vide kao moguće protiv kandidate. Da li bi Vučića mogao da pobjedi samo veći nacionalista od njega? Da li je Vučić nepobjediv na izborima s obzirom da kontroliše medije i sve institucije u Srbiji, kao i tome da li bi on mogao pasti jedino ako dođe do rascjepa u njegovoj stranci? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se u Srbiji može pojaviti ličnost koja bi imala šanse da ozbiljno ugrozi Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima aprila iduće godine. Naši sagovornici su Dušan Spasojević, vanredni profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Vuk Velebit, politikolog iz Beograda. Gospodine Spasojeviću, sem Boška Obradovića, lidera Dveri, ostali opozicioni lideri do sada se nisu izjašnjavali o predsjedničkim kandidatima. Jedino je Obradović rekao da bi opozicioni kandidati morali da budu patrioti koji nikada ne bi priznali Kosovo, pa je kao primjer takvih ličnosti pomenuo profesora Mila Lompara i bivšeg košarkaškog asa Dejana Bodirogu. Ta najava je samo donela neprilike Bodirogi, jer su na njega odmah krenuli tabloidi. Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas je samo rekao da postoji više ličnosti koje mogu da pobede Vučića, ne navodeći imena. Da li mislite da opozicioni lideri ne žele da pomenju imena, jer bi se ti ljudi odmah našli na udaru tabloida i usledila bi diskreditacija?
Verovatno je to jedan od razloga, jer smo vidjeli da kad god se neko pomene kao mogući kandidat, izazivač ili makar deo opozicije, na njega ili na nju krene čitava haranga tabloida, ali ima i drugih razloga. To je pre svega što je sasvim jasno da je do ozbiljnog kandidata jako teško doći i da on nije trenutno ni na vidiku, i da verovatno čak i ako imaju neke ideje, a nisam siguran baš u kojoj meri one postoje, da opozicijni lideri o tome ne razmišljaju previše i da nisu daleko stigli u tim razmatranjima. Naprimjer, Bodiroga se u nekim razgovorima neformalnim spominjao već neko vreme, tako da je Boško Obradović vratno samo ispalio jednu od ideja koja je jeste na stolu, ali nemam utisak da se o kandidatima baš nešto ozbiljno razmišljao, niti da će to biti lak proces da se oni lociraju.
Gospodine Velebit, mislite li vi da se među opozicijom ne razmišlja ozbiljno o predsjedničkim kandidatima, ili se boje da iznesu imena da ne bi usledila diskreditacija na tabloidima?
Ja mislim da su opoziciji danas generalno nedovoljno strateški dugoročno razmišlja uopšte o nuđenju nekih ideja, rešenja i strategija, kako ne samo smeniti trenutnu vlast, nego i smeniti postojeći sistem i povesti društvo u nekom drugom pravcu. A što se tiče predsjedničkog kandidata, mislim da je to najteža tema verovatno danas o kojoj se raspravlja među liderima opozicije, iako se raspravlja, i mislim da će se opozicija ponovo naći u jednoj situaciji kao možda i na nekim prethodnim izborima, gde će se tražiti taj neki idealni fotorobot predsjedničkog kandidata koji bi mogao da pobedi Aleksandra Vučića, a da niko ne razmišlja o tome, čak i kada bi se to desilo, šta bi bio sljedeći korak. I mislim da se to najbolje videlo 2017. 2012. godine, na primjer, u Saši Jankovića, gdje ste imali jednog dobrog državnog službenika koji bi možda dobro i obavljao funkciju predsjednika, ali čim su prošli predsjednički izbori, vidjeli smo da ni sam gospodin Janković, a ni opozicija nije znala šta dalje da radi.
Gospodine Spasoviću, na društvenim mrežama se najviše pominje Marinika Tepić, potpredsjednica stranke Slobode i pravde, kao ličnost koja bi mogla ugroziti Vučića. Ona je svojom upornom i hrabrom borbom protiv korupcije u vrhu vlasti stekla zavidan ugled među protivnicima režima. Mislite li da bi gospođa Tepić mogla imati nekakve šanse protiv Vučića?
Ja mislim da niko od postojećih aktivnih političara, po onome što mi danas vidimo u istraživanju javnog mnjenja, nema nikakve šanse na izborima koji su skoro za godinu dana. Marinika Tepić tu stoji nešto bolje od drugih kandidata, pre svega zato što je nešto novija u politici, zato što se profilisala kroz jedan niz tema, zato što je žena i zato što prosto ima neku vrstu potencijala ili bar nema negativno nasljeđe koje imaju recimo Dragan Đilas ili Vuk Jeremić. I u tom smislu se govori o Mariniki Tepić. Ali mislim da ovo što je Vuk malo pre rekao mnogo važnije od samog izbora kandidata, to je zapravo ta vrsta razvijanja strategije i platforme sa koje će opozicija izazvati Vučića i u tom kontekstu i jedna vrsta konsolidacije opozicione scene koja bi mogla da podrži takvog kandidata, bio on Marinika Tepić ili neko drugi. I tu je opet Jankovićeva kampanja dosta dobar primjer, da nije bilo Demokratske stranke u kakvom god ona stanju bila 2017. godine da podrži Jankovića, da nije bilo jednog dela civilnog društva koji je stao iza njega, Janković ne bi izgurao ni onih 16-17% koliko je to na kraju bilo. Dakle, nije sve u kandidatu, predsjednička trka je ozbiljna trka iz perspektive materijalnih resursa i kapaciteta i o tome se podjednako mora voditi pažnja. Ali je naravno javnosti mnogo zanimljivije da pronađemo to jedno ime koje će da se izađe na crtu.
Ja bih ovdje dodao, nadovezao bi se na ovo što je gospodin Spasović govorio. Imam utisak da se traži ta neka osoba koja bi mogla da bude izazivač za Aleksandra Vučića. I često se u javnosti pominju više neka imena ljudi koji nisu političari. Naprimjer, neko spekuliše da bi to mogao da bude sudija Majić. Neko govori da bi to mogao da bude vladika Grigorije ili neki lekar ili neka druga osoba iz neke druge oblasti. Ali problem je što nijedna od tih osoba nisu političari. Znači, svako od njih ima određene svoje kvalifikacije. Ti ljudi jesu uspješni u poslovima koje obavljaju, ali oni nisu političari. Mora se napraviti neka vrsta distinkcije. To je druga vrsta posla i talenta koji je potreban u Srbiji da biste se bavili politikom ili da biste obavljali funkciju predsjednika.
A dobro, šta vi mislite, da li gospođa Marinika Tepić ima potencijal za predsjedničkog kandidata?
Ja izuzetno poštujem ono što radi Marinika Tepić, posebno što se tiče otkrivanja kriminalnih i korupcionaških afera. Ona možda ima neki potencijal, ali mnogo je važnije pitanje da li je taj potencijal realan, odnosno da li istraživanja javnog mnjenja će vam reći da uopšte ima smisla da ulazite u tu trku ili ne. Ja se plašim da ne bude Marinika ili neko drugi samo još jedno ispucavanje metka u prazno i mašenja zapravo cilja šta želimo da postignemo. Da li želimo da postignemo zaista neki politički uspjeh i promjenu ili želimo samo da probamo pa da još jednom ne uspemo u tome.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se u Srbiji može pojaviti ličnost koja bi imala šanse da pobedi Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima aprila iduće godine. Sagovornici su Vuk Velebit, politikolog iz Beograda, i Dušan Spasojević, vanredni profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Spasojeviću, gospodin Velebit je rekao da se od nepolitičkih ličnosti pominje vladika Srpske pravoslavne crkve Grigorije. On se zaista, njegovo ime se pominje na društvenim mrežama. On doduše nije najavio nikakvu kandidaturu, nego izjavio da ima plan da okupi što više mladih ljudi koji su spremni da se žrtvuju za Srbiju, kako bi a on je tako rekao, napravili sistem u kome ništa neće zavisiti od jednog čoveka. Naravno, to je bilo dovoljno da on postane meta tabloida, međutim, da li bi vladika Grigorije mogao biti relevantan kandidat, s obzirom da dolazi iz Srpske pravoslavne crkve, mada se crkva od njega ogradila nakon njegove izjave?
Mogao bih da kažem da, kao i gospođa Tepić, i vladika Grigorije ima određeni potencijal, koji je sada teško izmeriti, ali bi on bio relativno pristojan kandidat u tom smislu što nema očigledne javnosti vidljive nedostatke, a opet bi zbog svog backgrounda koji je donekle šaren, jer on nije klasičan predstavnik Srpske pravoslavne crkve, bi mogao da se obrati nešto široj populaciji. Sa druge strane, njegov, ja bih rekao, jedan od ključnih problema jeste taj što kao čovek koji nije iz politike, samim tim nije jasno profilisan i pitanje je da li bi za njega neki delovi društva stali, da kažem, punim srcem i podržali ga zaista u punom kapacitetu ili bi on bio neka vrsta prosečnog, pristojnog kandidata. Ali zaista za sve ove ličnosti mi sad možemo da njima raspravljamo jako dugo, ali je jako neizvesno da li one ulaze u trku, ko ih tačno podržava, koji delovi opozicije i šta bi bila njihova platforma. Dakle, ako bi se opozicija udružila, verovatno bi bilo koji opozicijski kandidat bio u opsegu između 15-20% ili nešto više procenata glasova, ali po svemu onome što danas vidimo i bez neke aktivne kampanje, jasnije platforme, jasnije strategije, stvarno je nagađanje da li bi oni mogli da ozbiljnije ugroze Vučića. I mislim da u tom kontekstu naredni izborni blok piše treba razmatrati kao prostor da se opozicija konsoliduje i da napravi nekakve temelje koji bi tek u narednom periodu mogli da služe za ozbiljno izazivanje Vučića.
Gospodine Velebi, da li bi Grigorije imao šanse ako uđe u politiku? Međutim, kod njega ima jedna stvar, da on nije baš naročito ugledan u opozicionim krugovima u Republici Srpskoj, jer njega tamošna opozicija optužuje da je imao neke mutne financijske radnje sa Dodikom.
Kao što sam rekao, vladika Grigorije nije političar i teško mi zamislivo da on može da postane to preko noći. Mislim da bi pronalaženje rešenja u vladiki Grigorije ili u nekoj drugoj nepolitičkoj ličnosti bilo samo privremeno rešenje sa vrlo upitnim uspehom. Problem je danas u Srbiji što mi danas nemamo zapravo ni jednu ličnost za koju bismo se vezali, a ne možete da imate politiku bez liderstva. Iako sada danas svi beže od liderstva, traže neke druge alternative, ali mislim da je liderstvo, odnosno ličnost. I teorijski je politika vezana za ličnost i ljudi se preko ličnosti vezuju za određene političke ideje. Mislim da je to danas najveći problem u Srbiji, što vi na opozicionoj političkoj sceni nemate ličnost za koju biste se vezali.
Gospodine Spasoviću, evo da pomenem još jedno ime. Kakve bi šanse imao Nebojša Zelenović, bivši predsednik opštine Šabac? On je dosta popularan u opozicionoj javnosti.
Nebojša Zelenović je popularan u jednom delu javnosti, ali se čini da su njegove akcije značajno pale nakon što je ipak odlučio da izađe na lokalne izbore u Šapcu i da pokuša da brani svoju vlast i onda se deo bojkotne opozicije onako sručio na njega, što zvanično, što nezvanično po društvenim mrežama, tako da se od tada Zelenovićeva putanja koja je bila nekako rastuća je nekako jedno kao da opada i on se pokušava da nađe svoj novi prostor i vidimo da pokušava da izgradi neku saradnju i sa Ne davimo Beograd, što pokazuje da sa ovim opozicionim strankama mu ne ide najbolje. Tu je važan deo taj zastoj u reujedinjenju ili, Boga pitaj kako to treba nazvati, tom procesu reintegracije demokratske stranke, tako da mi se čini da danas Zelenović ima manje šanse nego što bi to možda mogli da procenimo pre 2 ili 3 godine, što opet nas vraća na temu važnosti političkih partija i svega toga. Naprosto scena je previše usitnjena i lako je tu nekoga progurati u prvi plan i uberiti ljude da on izgleda kao dobar kandidat, ali ga je lako i povući nazad među sve ostale koje nemaju posljednju šansu.
Gospodine Velebić, kako je vaše mišljenje o Nebojši Zelenoviću? Ima li on ikakve šanse, ne mislim da pobedi Vučića, nego da se pojavi kao kandidat?
Ja mislim da nema. Mislim da gospodin Zelenović je verovatno dobro obavljao svoju funkciju gradonačelnika Šapca, ali mislim da bi bilo pošteno, iskreno reći da svako od tih ljudi prepozna negde svoje potencijale, kapacitete i domete. Vi možete da budete dobar gradonačelnik, ali to ne znači da ste politički talentovani da uradite nešto više od toga.
Gospodine Spasojeviću, zanimljivo je da su i predsjednik Vučić i premijerka Brnabić reagovali jedino na pominjanje Marinike Tepić i vladike Grigorija. Vučić je za gospođu Tepić rekao da u Srbiji ne postoji nijedan čovjek koji je kao ona promenio 6 političkih partija, što se kasnije ispostavilo kao netačno, a Brnabić je ironično poručila da su Tepić i Grigorije jaki kandidati i da će neko od njih pobediti na izborima. Da li to ipak govori da Vučić i njegova okolina malo ozbiljnije uzimaju ta dva imena?
Vučić i njegova okolina reaguju na bilo kakvo podizanje glave, postavljanje pitanja, kritiku i slično. Moguće je sasvim da ih Marinika Tepić malo više nervira, zato što je uporna, zato što otvara neke zanimljive priče i zato što je žena. Na isti način do kojih ih nervira Tanja Fajon kao predsjednica Europske unije u pregovorima, da ih na isti taj način malo i Tepić triggeruje, da tako kažem, preko mere. Tako da nisam siguran da su to neki signali. Moguće i da oni, prosto i Grigorije i Marinike, izlaze malo iz te neke uobičajenog okvira opozicionih lidera i da za njih treba kreirati kontrakampanju malo detaljnije nego što su recimo to Đilas ili Jeremić, koje možete da lako uokvirite kao predstavnike bivše vlasti i slično. Prosto njih dvoje su nešto novi i u tom smislu možda zavređuju veću pažnju i Vučića i Brnovića.
Gospodine Velebit, po vašem mišljenju, zašto su Vučić i gospođa Brnabić izdvojili gospođu Tepić i vladiku Grigorija i jedino reagovali na njih kao na moguće predsjedničke kandidate?
Pa ja mislim da gospođa Tepić i vladika Grigorije jedini negde i orbitiraju u opozicionom delu javnosti kao neke ličnosti koje bi mogli da budu neki kandidati. Mislim da je zbog toga i sa političke gledano sa njihove strane bilo i logično da će ih oni pokušati da napadnu i diskredituju kroz svoje medije. A to što je rekla gospođa Brnabić da bi neko od njih mogao da pobedi, mislim da je to još jedna zamka u koju mi upadamo kada oni nešto tako kažu, zato što pred svake izbore i predsjednik Vučić i funkcioneri Srpske napredne stranke govore o tome kako će Srpska napredna stranka možda izgubiti izbore, kako gospodin Vučić možda neće dobiti predsjedničke izbore, i to služi s jedne strane da se dodatno mobilišu glasači Srpske napredne stranke, da se prikaže u javnosti da postoji ugroženost od tog radikalnog opozicionog dela javnosti kako vlast to predstavlja, i dodatno da se možda malo i podigne rejting tih nekih ljudi. Jer vi uglavnom kada napadate ljude koji su u opoziciji, vi njima dižete rejting u javnosti. I u oči izbora i parlamentarnih i predsjedničkih smo mi mogli da vidimo kako vlasti napadajući i iznošeći neke netačne rezultate iz istraživanja javnih mnjenja, gde neke kandidate pokazuju da imaju više procenata nego što zaista imaju. Mislim da se Vučić tu negde igra sa opozicijnim kandidatima i malo jednima daje veću šansu, pa onda ih malo spušta, pa malo daje drugima, i na taj način zapravo dodatno rasparčava opozicijnu javnost i biračko telo.
Mislite da je ovo što pominje gospođa Brnabić da bi oni mogli da pobede, dobro, to je ironično pre svega rekla, ali mislite da bi to moglo malo podići rejting?
Može da podigne rejting u smislu da ih opozicioni glasači shvate možda malo ozbiljnije, da zaista postoji neka šansa, ali mislim da vlast ne bi dizala rejting bilo kome da oni prethodno nisu sigurni da niko od tih ljudi zapravo ne može da napravi neki ozbiljniji rezultat. Mislim da se Vučić ne bi preigrao u tom smislu da nekome previše podigne rejting.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se u Srbiji može pojaviti ličnost koja bi imala šanse da pobedi Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima aprila iduće godine. Sagovornici su Dušan Spasojević, vanredni profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Vuk Velebit, politikolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Spasoviću, ima oni koji smatraju da bi Vučića mogao da pobedi samo veći nacionalista od njega. Da li su u pravu?
Ja mislim da nisu u pravu, mislim da je, iako je Vučić napravio svoju ideološku transformaciju od 2008. na ovamo, da je i dalje mnogo veće biračko telo u ovom proevropskom, modernističkom, post-DOS, post-DS biračkom telu i da naprosto tu treba tražiti tajnu tačku. Vučić na kraju krajeva u svakom trenutku može da sklizne nazad ka svojoj radikalskoj fazi, radikalskim pozicijama ako mu to zatreba i mislim da generalno ni na nacionalnim pitanjima, ni na najosjetljivijem pitanju Kosova se ne može stvoriti neka platforma sa kojom se može napasti Vučiću. Čak ne govorim sad iz normativne perspektive, već iz prostog brojanja biračkog tela i raspoloženja birača, a da ne govorim o tome, mislim da bi bilo i u značajnoj meri pogrešno napadati Vučića iz te pozicije. Ali vidim da je to dosta popularno u određenim delovima opozicije, da se to nekako uvezuje i sa radikalnim desnim, sa populističkim idejama, sa antivakserima, i da tu sad imamo jedan čitav niz novih pozicija, novih aktera koji to pokušavaju da urade, ali se meni čini da to nema ozbiljan potencijal.
Gospodine Velebit, mislite li vi da bi Vučića mogao da pobedi samo veći nacionalista od njega?
Ne mislim i mislim da je to jako pogrešno gledanje. Ako ćemo Vučića da menjamo većim nacionalistom ili većim populistom od Vučića, pa onda bolje da ga ne menjamo. Tako da ja mislim da svi koji pokušavaju građenjem nekih nacionalističkih pozicija ili rušenjem Vučića na pitanju Kosova ili na nekim nacionalnim pitanjima, to je možda kratkoročno dobro za prikupljanje nekih poena, ali dugoročno to je politički nezrelo i glupo.
Gospodine Velebit, po nekim mišljenjima Vučić bi mogao da padne samo ako dođe do rascepa u njegovoj stranci, ako se u samoj stranci pojavi pretendent na presto. Uostalo, mnogi autoritarni lideri su tako pali. Ima li šanse da se to dogodi u Srbiji?
To jeste jedan od scenarija o kojem se nekada govorilo ili se govori danas, ali ja mislim da je to pogrešan način gledanja, jer ako je za pad Vučića potrebno da dođe do sukoba i rascepa SNS-a, pa da neko drugi iz te garniture dođe na njegovo mesto, mi onda suštinski ništa nismo radili. I tu je glavno pitanje da li mi hoćemo zamenu ili hoćemo promenu. Mislim da je mnogo bitnije da želimo promenu. Mi već sada vidimo da se u posljednje vreme dolazi do određenih sukoba koji tinjaju na nekoj liniji između Vučića, njegovog brata i drugih funkcionera koji su u vrhu Srpske napredne stranke i vidimo da i ove afere koje izlaze u posljednjih recimo dve godine u našoj javnosti ne bi izašle da nema frustriranih ljudi unutar sistema, u policiji, u službama, u drugim institucijama. Mislim da to sve govori da se ovaj sistem načinje, da ima sve više čestitih, nezadovoljnih ljudi koji su videli kako su se preko noći mnogi na svojim funkcijama obogatili, ali da bi došlo do ozbiljnijih političkih izazova i promene, preduslov je da imamo jasnu artikulaciju ideja na opozicionoj strani, a onda će sve ove druge stvari pomoći da on bude pobeđen.
Gospodine Spasoviću, kako je vaše mišljenje? Da li bi Vučić mogao da padne ako dođe do rascepa u njegovoj stranci i pojavi se pretendent na njegovu poziciju?
Mislim da su ovi sukobi koje sada vidimo unutar vlasti i unutar SNS-a važni i da se tako saznaju različite stvari i afere koje inače ne bi saznali, ali mi se čini da to će izuzetno teško dobiti neku vrstu političke artikulacije, odnosno da će to ostati sukobi unutar vladajuće klike i da niko nema ni motiv ni šansu da se suprotstavi Vučiću. Naprosto SNS jeste zasnovan na Vučićevoj popularnosti, njegovom biračkom telu i bilo bi ludost očekivati da se, ne znam, Nebojša Stefanović ili u nekim ranijim godinama Tomislav Nikolić odluče da izađu iz stranke ili da se kandiduju protiv Vučića. To se na kraju krajeva nije dešavalo ni kod Srpske radikalne stranke, niti kod Demokratske stranke dok je bila na vlasti, tako da nije realno da to očekujemo ni kod naprednjaka, naročito sve dok oni imaju 40-50% biračkog tela i dok ih niko ozbiljnije ne ugrožava iz opozicionog bloka.
I evo da vam postavim još jedno pitanje na kraju. Gospodine Velebit, Aleksandar Vučić vlada već 8 godina, kontroliše medije, kontroliše sve institucije, pita se apsolutno za sve. Već godinama njegov rejting je oko 50% ili nešto preko toga, znači većina građana mu veruje. Da li je on praktično nepobediv na izborima?
Pa mislim da je svako pobediv. Vidjeli ste na primjeru nekih država u regionu gdje smo mislili da ni Milo Đukanović nije pobediv 30 godina, pa se ipak pokazalo da je pobediv. Ja mislim da Aleksandar Vučić jeste pobediv i da će on biti pobeđen u onom trenutku kada građani budu imali ličnost za koju će se vezati, kada se budu vezali za ideje, kada budu imali kome da veruju i kada neko drugi bude imao da im ponudi tu neku izvesnu budućnost o kojoj Aleksandar Vučić govori i nudi svojim glasačima i kada na opozicionoj strani političari krenu da penetriraju i u biračko telo Aleksandra Vučića, kada budu prevazišli ono što se misli i kako se kreira javno mnjenje na Twitteru, tako da mislim da Vučić jeste pobediv, možda nije pobediv u ovom trenutku, ali ja sam siguran da će se to desiti pre ili kasnije.
Gospodine Spasoviću, mislite li da je Aleksandar Vučić u sve poluge moći koje on ima, to su velike poluge, da li je on praktično nepobediv na izborima?
Naravno da je Vučić pobediv na izborima, imao i Milošević različite poluge moći, velike i drugačije od ovih koje ima Vučić, pa je pobeđen više puta. Kod Vučića ima dve stvari koje kreiraju taj oreol nepobedivosti. Jedna je ta što mu već 8 godina međunarodne okolnosti idu na ruku, on jednog trenutka nije bio pod ozbiljnom pritiskom s polja, ali ono što je važnije, on iznutra nijednog trenutka nije bio pod nekim jačim izazovom, kad god su se pojavljivali neki akteri koji su možda mogli bar malo da ga ospore, to nije trajalo predugo i meni se čini da ćemo mi pravu Vučićevu snagu vidjeti onog trenutka kada opozicija odluči da izađe na izbore i da uđe u ozbiljni izborni, a onda i van institucionalni konflikt koji će trajati neko vreme. Sve što smo mi do sada vidjeli, bilo da je reč o otporu Demokratske stranke na početku, o 1 od 5 miliona protestima ili protestima Ne dajmo Beograd, Jankovićevoj kampanji, sve je to bilo nešto što je trajalo 1 ili 2 leta ili zime i ništa od toga nije uspjelo da se institucionalizuje. Mislim da jednog trenutka kada se kreira kakav takav ujedinjeni blok, on ne može zapravo u startu gađati na 30-40% biračkog tela, ali kad se Vučić bude suočio sa nečim što je konstantni otpor, nekakav plan, nekakva strategija, da ćemo polako početi da vidimo pukotine, onda verujem i da će se međunarodni kontekst do neko promeniti i da ćemo zapravo imati taj simultani pritisak na Vučića koji će ga do nekle oslabiti. Ali mislim, sve ove priče su, kako bih rekao, vrlo načelne, bez konsolidacije u opozicionim redovima i to je ono na čemu treba da bude fokus u narednih nekoliko meseci.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala vam, gospodine Spasojeviću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala, gospodine Velebit.
Hvala vam puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vuk Velebit, politikolog iz Beograda, i Dušan Spasojević, vanredni profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Podsjećam da sve sadržaje možete naći na našem portalu slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Posebno napominjem da naše podcaste Zavir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, pored našeg sajta, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Dobre ideje zlata vrijede, još ako se realizuju, olakšaju život svima ili promijene svijet na bolje, kao što su izumi genije i svjetski priznatog inovatora Nikole Tesle. Koliko se inovativnost cijeni u Bosni i Hercegovini? Brojne svjetske nagrade i priznanja koja već decenijama stižu za ono što su izumili BH inovatori pokazuju da je inovativnost i kreativnost itekako prisutna u Bosni i Hercegovini. Jedna od mladih, inovatorica, članica asocijacije inovatora BiH, Nadja Zupčević objašnjava.
Otkako su se registrovali, osvojili su preko 1200 svjetskih nagrada i asocijacija broji preko 400 članova i članica inovatora. Dakle, u Bosni i Hercegovini postoji jedan jako veliki ekosistem inovatora i inovatorica koji kreiraju zaista odlične inovacije i odlične patente.
Ali drugi inovator, Salko Užičanin, govori koja je suština problema.
Ja znam dosta mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji imaju inovacije, međutim nemaju priliku da ih plasiraju. Završili su pravnu proceduru zaštite svoje intelektualne svojine, međutim nemaju neku viziju šta dalje.
Ko podržava mlade inovatore, koliko im je teško da patentiraju svoj proizvod, te koliko je dug put da se njihovi proizvodi nađu na tržištu, poslušajte u novom izdanju podcasta Radija Slobodna Evropa, glasom mladih. Ja sam Aida Đugumov i ostanite sa nama.
Slušate podcast Glasom mladih.
Sarajka Nađa Zupčević prije nekoliko godina osmislila je svoj patent antibakterijskog podmetača za WC daske.
Antibakterijska daska za toalet je namijenjena svim lokalima gdje je velika frekvencija ljudi, kao što su kafići, restorani, tržni centri, škole, bolnice itd. i ima sposobnost da uništava bakterije 99,8% i može da traje između 5 do 10 godina. Mislim, pozitivno je u tom smislu zbog cijele ove situacije sa COVID-om.
Ova 28-godišnja magistrica biohemije i fiziologije ideju je dobila sasvim slučajno.
Moja ta želja za inovacijama i kreiranje tih inovacija javila se 2016. godine iz neke uobičajene komunikacije sa prijateljima gdje smo govorili često o nekim problemima. Jedan od problema koji smo mi tada isticali bio je problem upravo odlaska u javnim toaletima, gdje smo stalno pričali o tome kako nam je teško kada posjećujemo javne toalete i kako nikada zapravo ne koristimo toalet dasku. Upravo na osnovu toga smo s vremena na vrijeme izbijali neke šale vezano za to. Međutim, ja sam više o tome istraživala jer sam htjela da pronađem najefikasnije hemikalije, kombinacije njih i kako, na koji način mogu da kreiram antibakterijsku dasku za toalet. Prvobitno je bila ideja da to bude antibakterijski podmetač za toalet dasku koji će se moći stavljati na sve postojeće već toalet daske. Međutim, kasnije smo uvidjeli da to nije efikasno rješenje zbog toga što se u javnim mjestima taj podmetač lako može uzeti. S tim u vezi, prvu tu svoju ideju sam naravno prvo predstavila svojim prijateljima. Naravno, kada sam im ispričala ideju koju imam za antibakterijsku dasku za toalet, u prvom trenutku su mislili da se šalim, međutim kada sam im objasnila kako će ona funkcionisati, kako zapravo može djelovati i kako zapravo na osnovu antibakterijske daske za toalet možemo da napravimo razne druge predmete za koje je nama bitno da djeluju antimikrobno, kao što su drške za vrata, utiče, gotovo u javnim sredstvima prijevoza i tako dalje, jel, u bolnicama i klinikama i te stvari. I njima se ta ideja onda svidjela i prvi put smo potom se prijavili na turniru društvenih inovacija koje je tada objavila Fondacija Mozaik. I otišli smo na to takmičenje čisto da vidimo šta drugi ljudi misle o toj ideji koju smo kreirali. Naravno da sam kreirala na tom samom početku tim jer sam htjela da imam ljude oko sebe koji će sa mnom raditi na toj inovaciji, a koji su iz različitih drugih branši kao što je elektrotehnički fakultet, medicina, hemija itd. Tako da smo mi nekako ujedinili naša znanja, otišli, predstavili našu inovaciju i tada smo osvojili na naše iznenađenje prvo mjesto i prvu početnu investiciju od Fondacije Mozaik da kreiramo naš prvi prototip, što smo i učinili.
No već prve prepreke uslijedile su nakon predstavljanja izuma na turniru društvenih inovacija pod pokroviteljstvom Fondacije Mozaik i nakon prve investicije za kreiranje prvog prototipa njenog inovativnog proizvoda.
Međutim, kako je vrijeme prolazilo, svakako da smo vidjeli da bez obzira što imamo neku ideju i što pokušavamo da kreiramo prototip, da to naravno nije nimalo jednostavan proces. I tek tada smo uvidjeli zapravo koliko vremena za to treba i uvidjeli smo zapravo koliko izostaje podrška naše države kada je u pitanju istraživanje, kada je u pitanju razvoj, kreiranje inovacija i patenata. S obzirom na to da je naša inovacija imala potencijal da se patentira, ja sam odlučila da patentiram svoju inovaciju. Istražujući na internetu vidjela sam da recimo asocijacija inovatora nema svoju web platformu gdje bi te neke informacije mogla lako da pronađem. Na Institutu za intelektualno vlasništvo na njihovoj web stranici sam naišla na dosta materijala koje mi je poslužilo i onda sam otišla i direktno u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine gdje su me dodatno informisali na koji način mogu da patentiram svoju inovaciju. Međutim, s obzirom na to da je proces patentiranja poprilično težak i kompleksan i nije to toliko jednostavno, htjela sam da vidim da li u Bosni i Hercegovini postoje edukacije koje se nude koje se tiču patentiranja, kako da patentirate svoju inovaciju, jer pisanje patentnih zahtjeva je ono što je ključno, a ono i što nije ni malo naravno jednostavno. Naravno, vidjela sam da ne postoje tada nikakve edukacije koje se nude da bi se mogla informisati kako nešto da patentiram i ko bi mi mogao pomoći u tom cijelom procesu i također primijetila sam da također izostaje podrška što se tiče financija ako želimo nešto patentirati. Druga opcija bila da angažujem nekog patentnog zastupnika koji će mi pomoći u tome, ali naravno svaki patentni zastupnik se mora plaćati, a ja tada kao student sa samohranom majkom sa kojom sam živjela tada nisam imala dovoljno jednostavno sredstava da to platim, te sam odlučila da to ipak sama uradim i kao većina inovatora, inovatorica u Bosni i Hercegovini, opet naravno istražujući na internetu, gledajući već neke patente koje su prije patentirane, odnosno inovacije koje su prije patentirane, učila sam samostalno kako da napišem patentnu prijavu, što sam na kraju i učinila i na taj način sam uspjela da patentiram svoju inovaciju. Kada uđete nekako u taj svijet inovacija i kada želite plasirati vašu inovaciju, odnosno vaš proizvod na tržište, tada zapravo kreće malo kompleksnija priča, tek tada uviđate koliko to zapravo jako puno košta. Mi tada kao mlade osobe koje smo tek u nekim ranim 20. godinama, sam pojam kada nam neko kaže da će nam ponuditi 2000, 5000 konvertibilnih maraka, nama se tada čini da je to ogroman iznos i da mi sa tim iznosom možemo svašta učiniti. Međutim, upravo je to ono kada doživite razočarenje i kada vidite koliko zapravo to sve jako skupo košta. Tako, na primjer, za moju inovaciju, antibakterijsku dasku za toalet, na tom samom početku, dok sam, ne znam, kreirala prototip, uradila testiranja, uradila tehničku dokumentaciju, sada trenutno radimo neku reklamu, sve to je ukupno iznosilo 15.000 konvertibilnih maraka.
Nađa pojašnjava da Federalno ministarstvo za preduzetništvo i razvoj i obrt te Ministarstvo civilnih poslova BiH daju poticaje inovatorima, a ti pozivi se objavljuju jednom godišnje.
Ja sam aplicirala na oba ta poziva i dobila sam ukupno 8.000 konvertibilnih maraka od njihovih poticaja i sa tim sredstvima sam uspjela, već što sam spomenula, da uradim tehničku dokumentaciju za svoju inovaciju i da uradim dva prototipa i dodatna testiranja koja su mi bila potrebna. Rekla sam već da smo 2016. godine krenuli sa tom inovacijom, međutim potraga za firmom koja će mi zapravo kreirati prototip i koja će uraditi testiranja trajala je doslovno godinu dana. Mi u Bosni i Hercegovini smo išli kod raznih firmi, razgovarali sa njima, objašnjavali kako to treba da funkcioniše i malo je bilo komplikovano jer u pitanju patent, da smo svaki put prilikom razgovora morali da potpisujemo NDA i ugovore i tako slično. I to je poprilično dugo trajalo, već smo gubili svaku nadu, mislili smo da možda je bolje da uradimo 3D sa 3D printanjem naš prototip, međutim onda smo vidjeli da je to tek preskupo, tako da smo odustali, ali evo nakon godinu dana smo pronašli firmu u Hrvatskoj koja nam je uspjela to uraditi. No kada je u pitanju inovacija antibakterijska daska, u fazi smo toj da želimo da uradimo reklamu i da se prijavimo na neku od crowdfunding kampanja. Šta to zapravo znači? Želimo da, zahvaljujući crowdfunding kampanji, video snimku kojeg plasiramo, da skupimo sredstva koja su nama potrebna za kalupe za ovu inovaciju. Kalupi koji su potrebni za ovu inovaciju koštaju 150.000 konvertibilnih maraka, tako da su to poprilično onako velika sredstva, ali evo vidimo na crowdfunding kampanjama kao što su Kickstarter, Indiegogo i tako to, da se mogu prikupiti sredstva, samo je dakle pitanje da li će tržište prepoznati potencijal vaše inovacije i koliko je zapravo inovacija vaša potrebna.
Nađa Zupčević osmislila je projekt razvoja nove generacije inovativnih mislilaca u BiH pod nazivom Trezor BiH inovacija. Taj projekat podržao je Centar za promociju civilnog društva u kojem je Nađa nakon volontiranja i dobila posao. Cilj ovog projekta je provesti mlade ljude kroz proces inovacija, ohrabriti ih da istražuju mogućnosti i osnažiti da otkriju nove načine za poboljšanje života zajednice. Nađa i njen tim dobili su brojne nagrade za njihovu inovaciju.
Osvojila sam na desetine zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja, među kojima bi najviše zapravo istakla Semi Grand Prize koji sam osvojila prošle godine u Seulu. To što je to bilo veliko takmičenje gdje je prisustvovalo preko 30 zemalja iz cijelog svijeta. I u Seul sam otišla ja lično da predstavljam svoju inovaciju i inovacije od drugih naših inovatorica, bosansko-hercegovačkih inovatorica. I većina ljudi sa kojima sam razgovarala uopšte nisu znali ni gdje je Bosna i Hercegovina. Mislili su ljudi da smo u Africi i tako to. I momenat taj kada su prozivali moje ime da stanem pored drugih svjetskih giganata i zaista zemalja koji su ispred nas što se tiče tehnologije, vjerovatno stotinama godina ispred nas, bilo mi onako, baš sam bila preponosna što stojim na bini rame uz rame u okviru tog takmičenja. I tada smo i pokazali i dokazali da jedna mala Bosna i Hercegovina je zapravo velika zemlja, upravo velika po nama, po mladim ljudima, i da možemo da idemo u korak sa svjetskim gigantima.
Svoje iskustva za podcast Glasom mladih podijelila je Nađa Zupčević, mlada inovatorica.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Salko Žičanin je sa 16 godina uplivao u svijet inovacija. To je učinio, kako kaže, iz puke dosade. Ono što ga je učinilo izumiteljem je uređaj Solar Heat, koji se zasniva na korištenju obnovljivih izvora energije za grijanje. Ovaj mladi Tuzlak je zbog zagađenja zraka sa kojim se njegovi sugrađani već godinama suočavaju napravio sistem grijanja koji je nazvao Soul Heat. To je alternativa klasičnim sistemima grijanja koji koriste ugalj i druge vrste fosilnih goriva.
Jedne prilike sam tako dobio ideju da napravim uređaj koji će zapravo da koristeći sunčeve zrake da pretvara sunčevu svjetlosnu energiju toplotnu i umjesto da je prenosi na vodu kao postojeća rješenja koja postoje na tržištu, ja sam se zapitao zašto ne na zrak i zašto ne taj topao zrak zapravo koristi za zagrijavanje. I tu ideju sam spravio u djelo za nekih mjesec dana, kupio sav potreban alat, sav potreban materijal i nakon završetka zapravo uz konsultaciju sa mojim mentorima koji su me kasnije mentorirali, naravno stručni ljudi sa fakultetskim obrazovanjem koji su bili upućeni u cijel taj proces energetike i obnovljivih izvora energije i cijel svoj radni vijek su proveli u energetskom sektoru. Tako da, prvo što je mene motivisalo, mislim, baš da krenem na uređaje koji služe za zagrijavanje, jeste bio zagađen zrak, odnosno zagađeno zraka, konkretno u Tuzli, konkretno u Živincama, pošto dolazim s tog kraja pa pričam za to. Mi imamo jako, jako zagađen zrak, možda čak najzagađeniji u cijeloj Bosni i Hercegovini. Imamo svake godine problem sa smogovima, sa maglom, kao i prisustvo makročestica, odnosno štetnih čestica, sumpor dioksida u vazduh. Tome smo mi zapravo ponudili alternativu u vidu našeg uređaja koji radi, kao što sam spomenuo, radi na principu fototermalne konverzije, odnosno pretvaranja sunčeve svjetlosne u toplotnu energiju koju kasnije emituje, odnosno emituje u komoru. Zrak koji upuhujemo iz neke prostorije cirkuliše tom komorom, izlazi vani i biva upuhivan u neki objekat koji mi želimo zapravo da grijemo. I na taj način u nekom vidljivom dijelu dana, tokom jeseni, proljeća i zime, u slučaju da imate što difuzno, što direktno sunčevo zračenje, imate jaku potporu grijanja u kontinentalnim krajevima, a u submediteranskim krajevima imate apsolutnu alternativu tokom vidljivog dijela dana.
Uređaj Solar Heat koristi sunčevu svjetlosnu energiju koju pretvara u toplotnu energiju. Tako se čuva okoliš. Salko smatra da se u Bosni i Hercegovini podcjenjuje potencijal solarne energije. Ipak, njegov rad je bio prepoznat i prihvaćen. Učestvovao je u projektima pametne škole.
Nakon jednog takmičenja koje je organizovala Zelena akcija iz Zagreba, Brodsko-posavsko društvo, Centar za razvoj i podršku iz Tuzle, internacionalnog takmičenja inovatora, gdje smo mi osvojili prvo mjesto, imali smo najviše bodova od svih učesnika na takmičenju, a nakon toga zapravo počinje taj proces mentoriranja. Jer smo mi otišli na to takmičenje s prototipom i rekli šta može. Međutim, za neke komercijalne svrhe oni su vidjeli da to ima, da ima prođu na nekom komercijalnom nivou i savjetovali su me. Po principu ovo bi se moglo iskoristiti da jednostavno se plasira i da se ponudi alternativa. To ne ostane zapravo na tom blueprintu. Kad već imaš uređaj, ponudi ga drugima da i oni mogu da imaju korist od njega. E, na primjer, uređaj je u stanju da pravi uštedu. Jedan prostor od 40 kvadratnih metara, instalirate jedan uređaj i na nivou grijne sezone on vam uštedi nekih 40-45% energenta. U slučaju da ste u sistemu toplifikacije, manja su izdvajanja računa za grijanje, zapravo novca za račun. Tako da, kad smo sagledali sve, rekli smo ok, imamo na tržištu već postoje uređaje koji griju vodu na sunčevu energiju. Sad ćemo mi da vidimo kakva je njihova efikasnost. I mi smo našli da je, ne znam, da najbolji svjetski evropski kolektori imaju efikasnost od 91-2%, a griju vodu. Voda je termofilan spoj, spoj koji lako upija toplotu. Što se tiče prepoznavanja, odnosno afirmacije uređaja koji sam ja nazvao SolHeat, uređaj je po meni jako dobro afirmisan. Prvo, samim tim takmičenjem koji je organizovan u sklopu projekta Pametne škole, mi smo osvojili prvo mjesto. Onda nakon toga učestvovali smo na još par sajmova, dobijali smo nagrade na tim sajmovima. Učestvovali smo na sajmu privrede u Sarajevu, učestvovali smo na sajmu privrede u Beogradu, predstavljajući taj uređaj. Osvojili smo prvu nagradu u Albaniji, u Tirani, na Balkan Green Foundation takmičenju, Balkan Green Ideas. Dobili smo na tom takmičenju skoro 20.000 maraka podrške. Dobili smo investiciju zapravo od fondacije Mozaik za pokretanje društveno odgovornog biznisa. Svakako imali smo podršku i od početku, od same porodice, od roditelja.
Salko je sada 20-godišnjak. Smatra da se treba afirmisati u tom smjeru, a što se tiče inovacija, to za sada kaže da je hobi.
Jako je teško mladim inovatorima, odnosno inovatorima globalno, da budu afirmisani, odnosno budu prepoznati. Problem je s inovacijama što vi, ukoliko prije predavanja zahtjeva za zaštitu vaše inovacije kao vašeg intelektualnog vlasništva, ukoliko izađete u javnost s tim uređajem i predstavite ga, vi gubite pravo na zaštitu svoje intelektualne svojine. Tako da imaju neke pravne procedure prije toga koje se moraju ispoštovati, gdje mladi inovatori, odnosno inovatori generalno, ostaju uskraćeni za neku promociju, Ja mislim da na zapadu, konkretno u Velikoj Britaniji, kod njih je puno više se ulaže u inovacije u nekom privatnom sektoru. Tipa, svi znaju svakoga i ta njihova udruženja inovatora imaju dosta kontakata sa privatnim sektorom, odnosno sa privatnim kapitalom. Oni to zovu angel investors. I jednostavno, automatski, čim prođe ta pravna procedura zaštite, oni kontaktiraju nekog za kog misle da neko može to komercijalizovati. A samim tim, oni su riješili 90% posla. Taj inovator odlučuje da li on želi sam da proizvodi ili želi da proda pravo ili nešto slično. Dok ovdje, na primjer, inovatori imaju veliki problem sa plasmanom proizvoda. Ja znam dosta mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji imaju inovacije, međutim nemaju priliku da ih plasiraju. Završili su pravnu proceduru zaštite svoje intelektualne svojine, međutim nemaju neku viziju šta dalje. Ne mogu da nađu novac kako bi sproveli tu eventualno djelo ako je u fazi blueprinta, odnosno nacrta. I kad im se ponudi neka opcija, to je isključivo za otkup prava, tipa dobit ćete toliko i toliko novca, a što je obično jako, jako malo, za razliku od toga šta će ta osoba koja vama plati pravo postići time, uđe u priču, eto daj i riješi se na vrijeme kad već možeš, bar se malo koristiti, što je meni totalno pogrešan pristup. Ne trebamo da težimo da neku inovaciju zapravo isključivo komercijalizujemo u tom najgrubljem smislu, u smislu profita, u smislu zarade. Inovacije zapravo trebamo da ponudimo onima, zapravo svakom inovatoru koji krene sam, profit, vjerujte, nije prvom. Jednostavno bitno mu je da to što on napravio radi i da to ljudi koriste. To je svakom inovatoru najveća satisfakcija.
Za podcast Glasom mladih govorio je inovator Salko Žičanin.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Nekadašnji zvanično najbolji srednjoškolac u Bosni i Hercegovini, Kenan Suljić iz Srebrenika, sa svojim timom napravio je aplikaciju za depresiju mentalne bolesti DIEP. Srednju školu završio u Tuzli, a danas je student medicine u Sarajevu. Tek mu je 19 godina, a već inspiracija i starijim od sebe.
U životu se ništa ne tiče samo onog jednog da kažemo da nešto krećemo zbog novca, nego baš suprotno s neke druge strane, to jeste društvo i potrebe društva. Moj prvi ulazak, moj prvi korak kada je pitanje poduzetništvo bilo je iz jedne dobronamjerne ideje zbog nečega što bi pomoglo kompletnom društvu i kada počnete raditi nešto s ljubavlju i uradite prvi projekat koji bi mogao pomoći cijelom društvu, to je prva aplikacija na svijetu u zdravstvenom sistemu u oblasti mentalnog zdravlja. I tada učinite prvi korak kako bi pomogli ljudima oko sebe i onda vidite da s druge strane se odjednom stvore ljudi koji to prepoznaju i kompletnu tu misiju, viziju svega onoga što želimo stvoriti, pokaže nam da to možemo raditi za svoje živote i da poduzetništvo možemo živjeti u svojim životima. Tako da je moj prvi korak bio poprilično slučajan, ali izgleda s namjerom, jer kada radite za dobrobit društva, kada radite za ljude oko sebe, da nam svima bude bolje, tada po nekom pravilu koje je jače od svih nas, vrati se do toga da i sebi pomognete i ojačate svoj život sa neke druge strane.
Koliko je prepoznat vaš rad u BH društvu? Koliko bi možda bolje, da tako uslovno kažem, prošli da ste negdje u inostranstvu, u razvijenim zemljama?
Mogu reći da sam ja zaista zadovoljan kompletan rad do sada što smo imali priliku, jer od prvog dana, od prvog mog odlaska u neku od institucija, od ljudi kojima sam se obratio, ja sam dobio da i oduševljenje. Do dana današnjeg mi nismo imali ni jedan problem u saradnji kada je u pitanju BH društva. To su bili, da kažem, neki sitni zahtjevi koji sasvim razumljivo moraju biti sa njihove strane, ali zaista ne znam kakva su tuđa iskustva, ali kada je u pitanju DIEP, kada je u pitanju život i iskustvo Kenana Suljića u poduzetništvu i birokraciji u Bosni i Hercegovini, ja sam zaista prezadovoljan. S druge strane, kada kompletnu priču okrenem i zamislim sve ovo u nekoj stranoj zemlji, vjerujem da bi bilo dosta jednostavnije, brže i da bi više bilo, da kažemo, ulaganja, podrške i prepoznavanja od vlasti.
Aplikacija koju je Kenan sa svojim kolegama osmislio uskoro će se moći koristiti.
To je baš poprilično komplikovan proces. Aplikacija, ako Bog da, u narednih 7 dana će započeti sa radom, tek sada nakon 2 godine rada na njoj. Što utjecaja naših partnera, što utjecaja drugih problema koji smo imali, ali u biti tusko da će početi raditi, ali onako cjelokupan utisak i ono što smo mogli i očekivali smo ovoliki period koliko je trajalo otprilike 2 godine da se sve to uspostavi.
Za Glasom mladih govorio je Kenan Suljić.
Slušate Glasom mladih.
Prvi regionalni virtualni sajam inovacija i poduzetništva Sarajevo 2020 održano je 23. i 24. novembra u organizaciju Startup studije Fondacije Mozaik i Sarajevo Business Foruma. Na jednom mjestu okupilo se 237 izlagača. Selma Mameleđe iz Fondacije Mozaik objašnjava o čemu je riječ.
Imali smo dakle sjajno otvorenje i preko 1200 posjetilaca koji su se registrovali na samu platformu, bilo kao izlagači, odnosno učesnici samog sajma koji su imali svoje virtualne štandove, ili kao publika, dakle kao posjetioci. Nama je zaista drago da smo imali fenomenalan odziv iz svih država iz regije, dakle govorimo o 160 malih i srednjih biznisa iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i zaista možda je ovo prvi put na jednom mjestu da se ovoliko malih srednjih biznisa okupilo i da su imali priliku za razmjenu jedni sa drugima, ali i sa inovatorcama i inovatorima iz regiona, kao i organizacijama koje investiraju ili podržavaju biznise u regiji. Pored dakle biznisa, mi smo imali i regionalno takmičenje najboljih inovacija. Dakle, 36 inovatorica i inovatora iz regije se takmičilo za prestižne nagrade i bogat nagradni fond. Imali smo dakle inovatore iz Bosne i Hercegovine, ukupno njih 10, iz Hrvatske 7, iz Crne Gore 1, iz Slovenije 7, iz koja mi još zemlja ostala da sam zaboravila spomenuti, Makedonije, dakle 6. Tako da, zaista je bilo zanimljivo gledati uporedu prezentacije svih ovih inovacija koje su se kretale od inovacija u svakodnevnim potrebštinama do nekih zaista kompleksnih inovacija u oblasti elektrotehnike, na primjer. Pored ovih 36 inovacija koje su se predstavili kroz virtualne štandove, još jedan broj inovacija se predstavio dakle u revijalnom dijelu sajma kroz svoje štandove, tako da smo ukupno imali 50 inovacija predstavljenih.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Toliko u ovom izdanju Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ida Đugum uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.